ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ዝርግሐን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስ ዝምልከት እዩ። ምሁራት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንዝኾኑ ክልተ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። እቶም ክኢላታት ብዛዕባ ኣብ ውፅኢታውነት መድሃኒታት ኤችኣይቪ ኤድስ ንምዕጋትን ምሕዋይን ዝግበሩ ዘለዉ ፃዕርታትን ክታበትን ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት ተዛመድቲ ነጥብታት ሰፊሕ መብሪ ሂቦምና ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። እቶም ክኢላታት ንባዕሎም ብምልላይ እዩ እቲ መደብና ዝጅምር።
ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ዝበሃል ናብ ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ኢስት ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩል ኣብ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ወይ ተመሓላለፋይ ሕማም ኣሶሽት ፕሮፌሰር ኮይነ የዝሰርሕ። ኣብ ርእሲኡ ስልጠና ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ኦርጋናይዜሽን ሓላፊ ኮይነ የዝሰርሕ።
ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ድንግል ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ወይ ተመሓላለፋይ ሕማማት ስፔሻሊስት ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ የዝሰርሕ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ።
ይቀኒለይ ንግዜኹም ከመስግን ፈቱ። ክሳብ ሎሚ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካብ ዝኽሰድ ኣብ ዓለም ንክንደይ ሰባት ቀቲሉ፣ ክንደይ ዝኾኑ ምስ ኤች ኣይ ቪ ይነብሩ ኣለዉ፣ ክንደይ ህፃውንቲ ካብ ወለዶም ሓደ እዩ ወይ ክልቲኦም ዝተፈለዩ ኣለዉ ከም መእተው ክኾነና ማለት እዩ ከም ድሕረ ባይታ? ዶክተር ዳውድ
እሺ ቀኒለይ። ከምቲ ትፈልጦ ከም ሰማዕትካ እውን ብደንቢ ዝግንዘብዎ ኤች ኣይ ቪ ብናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ ካብቲ ዝተፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ማለት 1981 ዓ.ም ብኤሮፓውያን ኣቆፃፅራ ጀሚሩ ብዙሕ ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ። ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ሂወት ምጥፋእ ከም ዘከተለ ንፈልጥ ኢና። ኩሌና ብ2011 ብናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ ብዝተገበረ ናይ መጠቃለሊ ፅንዓት ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ሕዚ ካብ 25 ሚልዮን ዘይንእስ ቁፅሪ ሰብ ብኤድስ ከም ዝሞቱ እዩ ዝግመት። 17.3 ሚልዮን ዝግመቱ ህፃውንቲ ወይ ኣቦኣቶም ወይ እኖኣቶም ወይ ድማ ክልቲኦም ኣቦኦም እኖኦምን ዝሰኣኑ ተባሂሉ እዩ ዝግመት። በዚሕዚ ግዜ ክሳብ 34 ሚልዮን ዝግመት ናይ ሕብረተሰብ ኣካል መላእ ዓለም ብዚ ሕማም እዚ ተጠቂዑ ከምዝህሉ እዩ ዝግመት።
ፅቡቅ ዶክተር
ልዕሊ ዶክተር ዳውድ በሎ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ብሓፈሻ ሙሉእ ዓለም እዩ ክጠቅስ ፀኒሑ ማለት እዩ። እቲ ዝያዳ ናይዚ ሕማም ብዝሒ ዝረኣዩ ግን ኣብዚ ትሕቲ ሰሃራ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ክፋል ኮይኑ ንሕና ካብኡኢና ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ካብቶም 34 ሚልዮን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት 66 ሚእታዊ ወይ ከዓ 22 ሚልዮን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከብ ናይ ኣፍሪቃ ክፋል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ካብቶም ኦርፋንስ ወይ ከዓ ኣቦኦምን ኣዲኦም ወይ ኣዲኦም ወይ ኣቦኦም ዝሰኣኑ ኣስታት 15 ሚልዮን ኣብዚ ክፋል ናይ ዓለም ይርከቡ ማለት እዩ። ሕጂ ብተዛማዲ ልዕሊ 7 ቢልዮን ናይ ዓለም ህዝቢ 12 ካብ 100 እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነብር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ተጠቂዑ ዝርከብ ማለት እዩ በዚ ሕማም እዚ።
ዶክተር ሰሎሞን ኣብኡ እናሃለኻ ኣብ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ንሰበስልጣን ናይ 2 ሃገራት ኣዘራሪብና ነርና። ብዙሕ ናብኡ ኣይ ክነኣትን ፅቡቅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ መግለፂ እውን ስለ ዝሃቡና ከምታ ሕዚ ዝበልካያ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብደረጃ ዓለም እንታይ ክበሃል ብኣሃዛዊ ቁፅሪ ጠቂስካ ኣለካ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን?
ካብ ዚ ሕማም እዚ ካብ ድመፅኣት ሒዙ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዪ ለውጢ ይረአ ኣሎም። በቲ ሓደ ወገን ዓብዪ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ትምህርቲ ንህዝቢ ዝርጋሐ ናይ ትምህርቲ ብገፊሑ ይካየድ ኣሎም ብቴሌቭዥን፣ ሬድዮ፣ ፖስተራት። እዚ እንታይ ሕግዝ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሕማም ጠንቁ ፈሊጡ ነፍሱ ክከላኸል ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዝዓበየ ኩነታት ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብፍላይ ካብ 2005 ንድሓር ዝርጋሐ ናይ መድሃኒትነቶም በቲ ሕማም ደተጠቕዑ ብብዝሒ ስለ ተረአየ እቲ ቁፅሪ ናይቲ በዚ ሕማም እዚ ዝመውስ ሰብ ብሓደ ሲሶ ከም ዝቐነሰ ይረአ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ዓብ ለውጢ ከም ዘሎ እዩ ድረአ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ።
ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ፣ ዝርግሐ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምቁፃር ኣገደስቲ መንገድታት ዝበሃሉ እንታይ እዮም?
እሞ ኣብዚ ዶክተር ሰለሞን ዝበሎ ወሲካ ንምርኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንቅስቃሴ እዩ ዝግበር። ሕክምና ብጣዕሚ ተዘርጊሑ ዘሎ። እዚ ድማ ምስጋና ነቲ ሓደ ናይ ፔፕፋር ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ እርዳታ መድሓኒት ንምግዛእ፣ ተካልኣይ ድማ ካብ ግሎባል ፈንድ ዝመፅእ ገንዘብ እዩ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ዘሎ እንታይ እዩ? በተለይ ኣብ ዓብዪ ፅንዓት ኣፍሪካ ዝተገበረ ነይሩ። ንሱ እውን እንታይ ንምርኣይ እዩ ነይሩ? ከመይ ጌርካ እዩ ኤች ኣይ ቪ ቁፅሪ ክቕንስ ዝኽእል ኩሉ ከምዝሕዝ ዝበሎ ትምህርቲ ምምሃር ዓብዪ ነገር ኮይኑስ ኣብ ልዕሊ ዩ እንታይ ንተወሳኽና ኢና እዚ ቁፅሪ እዚ ክነትሕቶ ንኽእል ብዝብል ፅንዓት ተገይሩ ኣብ ቀረባ ተረኽበ እንታይ እዩ ዝበለፀ ናይ ምክልኻል መንገዲ ንሕሙማት ምሕካምን ናይ ቫይረሶም ቁፅሪ ኣብ ሰውነቶም ምቕናስን እዩ ዝብል እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ብዓብይኡ ኣብ ኣፍሪካ ንሪኦ ኣለና ኢና። ንምሳሌ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ሕማም እዚ ተተሓዘ ቁፅሪ እንተሪእካዮ ካብ 5-6-7% ዝበሃል ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ካብ 1.1-2% እዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ እውን ሕክምና ብደንቢ ስለተሰራጨወ ይመስለኒ።
ሃገራት ከም ሓደ ዝሕዝኦ ዘለዋ ሸቶ ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ወለዶ ምፍጣር ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ሰሎሞን?
ብሓፈሽኡ እቲ ሕማም ናብቶም እኹላት ሰባት ናብ ኣዳልትስ እንድሕሪ ቀኒስካዮ ከምቲ ተጠቕሰ መድሓኒት ብምሃብ ነቲ ናይ ቫይረስ ቁፅሪ ኣብ ሰውነቶም ሰባት ነቲ ሕማም ተረዲኦም ነቲ ዝግባእ ምክልኻላት ገይሮም እንድሕሪ እቲ ሕማም ናብቶም ዝውለዱ ቆልዑ ዘይተመሓላለፈ እሱ ነቲ ካብ ኤድስ ነፃ ዝኾነ ጀነሬሽን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ህፃናት ነቲ ዝረኽብዎ ወይ ኣብ ግዜ ሕርሲ እዩ ወይ ከዓ ድሕሪ ሕርሲ ናይኣድዮም ጡብ ክጠቡ ከለዉ እዮም ታዴ እንድሕሪ በቲ ሕማም ዝተለኽፈት ኮይና ሕጂ እታዴ እንድሕሪ ቅድሚ ሕርሲ ወይ ኣብ ግዜ ሕርሲ እቲ ሕማም ከም ዘለዋ ተፈሊጡ መድሓኒት እንድሕሪ ወሲዳ ኣብ ግዜ ሕርሲ ነቲ ቆልዓ እንድሕሪ ጡባ ዘየጥበቶ እቲ ቆልዓ በቲ ሕማም ናይ ዘይምልካፍ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንደገና ናብቲ ናይ ፍልጠት ነቲ ናይ ሕማም ብግዜ ምፍላጥ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ እንድሕሪ ብገፊሑ ተዘርጊሑ እቶም ምስቲ ሕማም ዝውለዱ ቆልዑ እንዳውሓዱ ብዝኸዱ እቶም ነፃ ዝኾኑ እንዳበዝሑ ዝኸዱ እቲ ሕማም እቲ ናቱ መሰረት እንዳ ጠፍአ ኸይዳሎ ማለት እዩ።
ናብ ውፅኢት ዳውነት ወይ ድማ ኤፌክቲቭነስ ናይቶም ዝውሃቢ መድሓኒት እውን ስለ ትወስደና እታ ንዘራረበ ዘለና ነጥቢ ካብ ኣደ ናብ ቆልዓ ዝብል እውን ስለ ዘልዓለ ዶክተር ሰሎሞን፣ ናይ ኤች ኣይ ቪ መድሓኒታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውፅኢታዊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሞ ንስኹም ውፅኢታውነቱ ከመይ ትርእይዎ ብኸመይ እዩ ዝግለጽ ዶክተር ዳውድ?
ኣብቲ ዶክተር ሰሎሞን ዝበሎ ንምውሳኽ እዚ ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ጀነሬሽን ምፍጣር ዝበሃል ልክዕ ከምትሕዚ ንሱ ዝበሎ ናይ ኣዶታት ጥዕና ምክትታልን ኤች ኣይ ቪ ምህላው ቀዲምካ ፈሊጥካ ሓኪምካ ኤች ኣይ ቪ ንኸይመሓላለፍ ምቁራፅን እዩ ዋና ኣንከር መምርሒኡ። ምክንያቱ ከምዝትፈልጦ ኤች ኣይ ቪ ብካብ ኣዶ ናብ ቆልዓ እንድሕር ዳኣ ተዘይተሓኪማ ክሳብ 30-100 ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ብሕክምና ግን ካብ 2% ንታሕቲ እዩ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ። ተኻልአይቲ ዘላ ድኽመት ከምዛ ዶክተር ሰሎሞን ዝበላ ኣብ ምጥዋብ እያ። ምጥዋብ ኣብ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ኣድላይን ኣማራፂ ዘይብሉን ናይ ምግቢ ሶርስ ብምዃኑ ንህፃውንቲ ብዙሓት ፅንዓታት ተገይሮም ነይሮም እዮም ኣብዙ ምክንያቱ ሓደሓደ ፅንዓታ እንታይ ርእዮም ምጥዋብ እንድሕር ዳ ገዲፎ ኖ ኤች ኣይ ቪ ከይሕዞም ይኽእል እዩ። ግን ብተቕማጥን ብጉንፋዕ እንድሕር ዳ ቆልዓ ክጥቃዕ እንድሕር ኮይኑ ኣብስ መጨረሻ ውፅኢቱ ካብቲ ዝነበረ ዝበኣሰ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዝኾነ እቲ ናይ ኣብ ቀረባታት ዝወፅ ዘሎ ፅንዓታት እታ እዩ ዘርኢ እኖታት ብድሕሪ ምውላድ እውን ምሕክምና እንድሕር ቀፂለን ሞ ቫይረስ እንድሕር ዳ ብትኽክል ተቆፃፂሮ ኖ ወላ እንተጥበባ እውን ንቆልዑ እዚ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝነኣሰን ተቐባልነት ዘለዎ ኣክሰፕተብል ናምበር ንብሎ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ዘሎ። እና እዚ እዩ እቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ጀነሬሽን ዝበሃል ዘሎ። እሞ ናብቲ ሕክምና ዝበልካያ ንምምፃእ መጨስ ብዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ኤች ኣይ ቪ ተገበረ ለውጢ ብናይ ሕክምና ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ምንም ዓይነት ሕማም ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ናይ ሳይንስ እድገት ተረኣየሉ ሕማም የለን። ካብ መን ምዃኑ ንዚ ሕማም እዚ ዘመሓላልፍ ዘሎ ቫይረስ ምፍላጥ ጀሚርካ መድሓኒት ፈጢርካ ንዚ ሕማም እዚ ብደንቢ ክሳብ ምቁፅፃር ተወፅሐሉ ግዜ ኢና ዘለና። ካብ 25 ንላዕሊ ናይ ኤች ኣይ ቪ መድሓኒታት ተዘርጊሖም ይርከቡ። ትዘሐጉሰካ ነገር ከምቲ ዓንተ ዘልኩካ ብዚ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ እርዳታ ዝመፅእ ናይ ፔፕፋር ፋንድ ዝበሃልን ናይ ግሎባል ፋንድን ምክንያት ኣፍሪካ ከም ብላንኬት ድንብሎ ተሸፊና እያ ብሕክምና። ብጣዕሚ ዝበዝሐ ሰብ ሕክምና ዘድልዮ ሰብ ሕክምና እናረኸበ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ መድሓኒት ድማ ካብ መዓልቲ መዓልቲ ነቲ ቫይረስ ናይ ምጥፋእ ሓይሉ ዝጠንከረ እቲ ሳይድ ኢፌክት ንብሎ ድማ ካብቲ ሕክም መድሓኒት ትረኽቦ ኣድላይ ዘይኮነ ውፅኢታት እናቐነሰ ብምኻዱ መድሓኒት ክወስዱ ዘለዉ ሰባት መድሓኒት እናወሰዱ ንነዊሕ ግዜ ናይ ምፅናሕ ዕድሎም ፅቡቅ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ዘለና። ብዙሕ ግዜ ካብ 2-3 ፍሬ ንላዕሊ መድሓኒት ናይ ኤች ኣይ ቪ ዝወስድ ሰብ ብዙሕ የለን። ቀደም ክጅመር ተሎ 8-9 ዝነበረ ማለት እዩ። ኢንፋክት ኣብ ዓበይ ዓድታት ሓንቲ ፍረ ብመዓልቲ ዝወስዱ ካብ 50-100 ንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ 3 መድሓኒት እኒአና እዩ ሓንቲ ከፍረ ብመዓልቲ እናተወሰዳ ንዝኩሉ ዝቆፃፀራ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቀረባ بزتوعات كل جزيرة زرعوه في الجايد لاين ونسل زكاتاتلو أبزاج يوسف أبكل التمر حنيت زقمت خجمرت له نا بتعمل إشتي قروات بيلات كوينن بتخكل من هذا أتوسيد دمها بتدعم تنكر من حنيت لزقونه نعمتات ملوات أبزيد للو درجة أنا بس إحنا زلنا
دكتور سلومن سبات بيت فيروس نخي تحزو أبزي أبي يونايتد ستيتس بممحدار مقبل من حنيت البهارات زي فود إن دراغ أدمينستريشن زيس أدق سكيب زعبو قلت أن زخانه مدحاني تروفا داز بحال مدحاني تمثلني بمهاب زكال آخر زخيل دكتور داور وون كغلس أسان حياتي مدحاني تكاب قزي ناب قزي وصيتا ونحونا ممسو التاحيسها
تي مدحاني تكام زي قدمي لوستا تقسي قدم حدا سب بزوح كنيناتات قوس نيرواتهم كنيناتات زيد اللي صعبينات دمسو نيروم سبات نتي ناتهم زيد اللي وصيت ساليهم داي وسدو وقونتاتي قاتم نيرو حجي أفكن دي معالتي بزوح كنينا موساد سقاب حانت خنينان معالتي وصيت كا تحكم اللو جيزي بس إحنا اتحادن دحر دي سرحي ويتحادن دحر دي تسامع عكا افتخاد اتخادر اللو جيزي بس إحنا لنا مالتيو تي مدحانيت كا وتسيتو ترايوتهم سبات بسرعة نتحكم إن أم دوسدو سرع نابر أم ككايدو تعن أم خاخم كارل كم شكور كم بزحدن در لوسة بمبر كابوس تفالي قوينو آيراني در تحمان أتي مدحاني تحق السلا در لوم على تيو أزي ناي مكالا خالي زبال كايو ناي تروفا دا I think زي ناي post exposure ويكا حانساب نتي حمام مستقالس كزوسد مدحاني تي مثلني قرب أكاتعي نت بيو تي نت حمام مستقالس كا نختوست مدحانيت كل اللو ابتوسن اجيزي اختوست دول لكا سلازي نتي بحافش وبكال ابكم زين احنا زلنا عد زي كونا ابكال زين برسب اي تنك تي بلس انا كلا خلي اتي فلتتنا تي حمام هاد ليقوا اتي ناتكا بتحمام ناي ملكاف ادلات مقناس كوينو يسمعاني مقنياتو تبزيدر لو ابكال عدثات ببزحي ايركبنيوم
إذا ما دبيت ودنا بزغت التقطات لون خلهم أنا مسجن كابدم سامي ركاح.